Տեր-Հայկազունի խրճիթում հավաքվել էին ոչ բոլոր ավակները. Մասնավոր, սակայն չափազանց կնճռոտ հարց էին քննարկում. Այս պատճառով էլ գրեթե բնազդական նրբազգացությամբ խորթակցում էին ոչ թե կառավարչատանը, այլ վարդապետի օթևանում. Քանի որ խնդիրը զուտ բարոյական բնույթ էր կրում, իսկ բարոյականության ասպարեզում Տեր-Հայկազունն անսահման իրավասություն ունեցող միահեծան տիրակալ էր, առանց երկար բարակ մտածելու նրա հայեցողությանը թողին գործի վճռական լուծումը. Տեր-Հայկազունը երկու պատվիրակ ընտրեց, դեղագործ Գրիգորին և բժիշկ Ալթունին. Առաջինը պետք է գնար Գոնզագի մոտ, քանի որ նա էր այդ հույնին ապաստան տվել, ուրեմն և ճանապարհ հարթել դեպի Յողոնոլուքի հասարակությունը. Երկրորդ պատվիրակը պետք է գնար Բագրատյանի մոտ, իբրև այդ ընտանիքի վաղեմի բարեկամը և հովանավորյալը. Ինչ վերաբերում է հիվանդ տեղագործին, պետք է ասել, որ մկրտության արթիվ խմած գինին բավականաչափ օգտել էր ծերունուն, ավելի բուժիչ ազդեցություն գործել, քան մյուս բոլոր դեղերը, որ դեռևս մնացել էին Գրիգորի մոտ. Արդեն երկու օր էր, ինչ մարդը նորից ոտքի էր կանգնել, կարողանում էր շարժվել, թեև շատ դանդաղ, մանրիկ քայլերով. Տեր-Հայկազունը հրամայել էր կանչել նրան, դուրս բերել թաքստոցից. Դեղագործին կարճ ու կտրուկ բացատրեց առաքելության նպատակը. Ծերունին պետք է անհապաղ գնար իր նախկին հյուրի և բարեկամի մոտ. Պատանեկան զորագնդի երկու մարդիկ ցույց էին տալու ճանապարը, օգնելու էին, որ նա Գոնզագին գտնի. Հենց որ Գրիգորը գտներ հույնին, պետք է հայտեր, թե ինչ վտանգ է իր կյանքին սպառնում. Պահանջեր, որ նա անմիջապես հեռանա գաղթակայանի շրջակայքից. Գրիգորը երկար ժամանակ չեմուչում արեց, ուզեց հրաժարվել. Պատճառը բանեց, թե ինքը իր երկրային կոչմամբ դեղագործ է և ոչ թե իջևանատան ծառա, որ գնա վռնդի անցանկալի հյուրին. Ծերունու բոլոր առարկություններին Տեր-Հայկազունը լակոնիկ պատասխան տվեց. «Դու այդ մարդուն բերիր, դու էլ ճանապարհ դիր»։ Ուրիշ ելք չկար. Երկար դիմադրելուց հետո դեղագործը, հիվանդ ոսկորներն առած, բռնեց տհաճ ճանապարհը. Գավազանին հենված նա կաղալով և անվստահ առաջ էր գնում, ողբերգական մենախոսությամբ ստուգում իր ասելիքը. Ուզում էր գտնել մեղմ ու նուրբ ձև, գործը գլուխ բերել առանց գլխացավանքի. Պետրոս Ալթունու պարտականությունը ընդհակառակը շատ ավելի դյուրին էր. Նա պետք է Բագրատյանին զգուշորեն հայտներ ընդհանուր վրդովմունքի մասին, խնդրեր, որ տիկին Ժուլիետը առայժմ վրանից դուրս չգա. Մինչ մյուսները անխոս հետևում էին, թե Տեր-Հայկազունն ինչ է հանձնարարում դեղագործին և բժշկին, Հրանտ Ոսկանյանը, այդ երդվյալ ուրբաթախոսը, ձայնը գլուխ էր գցել, ճառում էր. Սևադեմ վարժապետը միշտ էլ իր խնդություններով մարդկանց ծիծաղն էր շարժում. Սակայն միշտ էլ ներում էին նրաց հասկոտ բարքը և սնափար տարօրինակությունները. Նրանք Հրանտին հարգում էին իբրև բարեխիղճ ուսուցչի. Բայց կրակ կտրած մոլերանդը այս անգամ դեն էր նետել խենթության դիմակը. Բոլորը լարված և ապշած նայում էին. Ուսուցչի խոսքերից ինչ-որ վայրի ուժ էր հառնում. Նա պահանջում էր դիվային վրեժ լուծել Գոնզագից. ամենից առաջ խլել այդ սրիկայի ամերիկյան անձնագիրը և տեղական թեսքերեն, լրիվ մերկացնել, կապել ոտքերը և ձեռքերը, քաջ մարդկանց միջոցով տանել հովիտ, թողնել մի տեղ, որ թուրքերը հայի հետ շփոթեին, դանդաղ խոշտանգելով սպանեին. Մարդիկ զարմանքով և տհաճությամբ ընդունեցին Ոսկանյանի խելահեղ պորտկումը. Բայց սա իր մտահղացումից հեշտությամբ ձեռք քաշողը չէր. Ամենայն լրջությամբ սկսեց հիմնավորել պատժի անխուսափելի անհրաժեշտությունը. Տեր-Հայկազունը այս երկարաշունչ բառահեղեղը լսում էր ոչ թե կիսափակ, այլ բոլորովին փակ աչքերով. Ձերքերն այնպես էր քաշել պարեգոտի թևքերի մեջ, կարծես դրանք սառչում էին. Վարդապետը միշտ այդպես էր վարվում, երբ դժգոհում էր.
«Վարժապետ, երբ պետք է խոսքդ վերջացնես»։
«Ոչ շուտ, քան դուք ճշմարտությունը կգիտակցեք ինձ նման»։
Տեր-Հայկազունը գլխով անհանգիստ շարժում արեց, կարծես տզզացող ձիաճանջ էր քշում։
«Ըստիս, այս արդիվ արդեն ավելորդ է խոսելը»,
Ոսկանյանը փրփրեց։ Ասել կուզի, ավակների խորուրդը կամենում է այդ ստահակին ճանապարհ դնել օրհնանքով և բարեմաղթություններով, որ հենց վաղը մեզ մատնի թուրքերին։
Տեր Հայկազունը դառնացած նայեց խրճիթի առաստաղին, տերևածածկ տանիքը խշում էր քամուց։
Եթե մեզ ուզի մատնել, ինչը կարող է մատնել։
Ինչ կարող է մատնել? Ամեն ինչ. Քաղաքազորի դիրքը, արոտավայրերի, խրամատների տեղը, մեր սննդի վատթար վիճակը, հիվանդությունը։
Տեր Հայկազունը ձեռքի հոգտած շարժումով ընդհատեց թվարկումը.
Այս կարգի նորություններով ոչ ոք չի կարող թուրքերին հաճոյանալ։ Միթե իրոք հավատացած ես, թե մահմեդականներ այդքան հիմար են և այդ ամենը դեռևս չգիտեն։ Նրանց լրտեսներն արդեն ամեն անկյուն տնտղել են։ Դրանից բացի երիտասարդը մատնիչ չէ։
Ներկա գտնվողները միաբերան հավանություն տվին վարդապետի խոսքերին, սակայն ոսկանյանը բռունցքները հուսահատորեն առաջ մեկնեց, կարծես ձեռքից փախչող զոհին ուզում էր բռնել։
«Ես հարց եմ առաջ քաշել և պահանջում եմ քվյարկության դնել, ինչպես հարկն է»,
ծղրտաց նա։
«Հարց կարող է առաջ քաշել ամեն մի դատարկախոս, ամեն մի բթամիտ, բայց իմ և միայն իմ գործն է քվյարկության դնել կամ չդնել. Ավելորդ առաջարկություններ քվյարկության չեմ դնի. Նկատի ունեցիր, վարժապետ, այստեղ նստածների մեջ մեկը չկա, որ ասածը ստորություն և խենթություն չհամարի. Ով այլ կարծիքի է, թող ձեռք բարձրացնի»։
Ոչ մի ձեռք չշարժվեց։ Վարդապետը գլխով արեց եզրափակելով.
«Այսքանը, մեկընդ միշտ բավական է. Միտքս հասկացար»։
Պարտվածը իր գաճաչ հասակով մեկ տեղից բարձրացավ, մատնացույց արեց հրապարակը։
«Դրսում հավաքված ժողովուրդը ձեր կարծիքին չէ»։
Եթե մինչ այդ Ոսկանյանի վարմունքը Տեր Հայկազունին զզվանք և տհաճություն էր պատճառում, ապա դեմագոգիկ հայտարարությունը հանկարծ բորբոքեց վարդապետի զայրույթը։ Հովվապետի աչքերը բոցավառվեցին, բայց նա իրեն իսկույն զսպեց.
«Ավակների խորհրդի պարտականությունը ժողովրդի զգացմունքներին ուղղություն տալն է, ոչ թե այդ զգացմունքներին հետևելը»։
Հրանտ Ոսկանյանը Կասանդրայի նման գլուխը բացասաբար շարժեց.
«Դուք դեռ ստիպված կլինեք հիշել իմ խոսքերը»։
Տեր Հայկազունը կրկին փակեց աչքերը, ձայնը հնչեց չափազանց հանդարտ.
«Վարժապետ Ոսկանյան, ես քեզ խորհուրդ կտայի, որ նախազգուշացնես ոչ թե մեզ, այլ քեզ»։
Մարդիկ ծայրահեղ ընկճված տրամադրությամբ և շատ երկար սպասեցին դեսպանների վերադարձին։ Հիվանդ դեղագործը հայտնվեց ավելի վաղ, քան բժիշկը։ Լրիվ ուժասպառ էր եղել։ Տնքալով փրվեց Տեր Հայկազունի բազմոցին։ Վարդապետը նրան մեկնեց օղու շիշը։ Սա երկու երկար կում արեց, փոքրինչ աշուժացավ և կարողացավ հայտնել իր ասելիքը. Գոնզակ Մարիսը դեղագործի առաքելությունն այնքանով էր թեթևացրել, որ առանց այդ էլ, առանց հանդիսավոր պահանջին հնազանդվելու, վաղուց արդեն պատրաստվել էր հենց այդ գիշերը հեռանալու. միայն թե պետք է սպասեր մինչև պայմանավորված ժամը, որպեսի փրկվելու հնարավորություն ստանար նաև իր սիրուհին։ Դեղագործը չկարողացավ չգովել իր նախկին հյուրի ազնիվ վարմունքը. Սա ոչ միայն ծերունուն էր նվիրել իր ունեցած թերթերը և հանդեսները, այլև խոստացել էր ամեն կերպ աջակցել Մուսա լեռան հալածվածներին, ուր էլ գնալու լինի։ Տեր Հայկազունը ձեռքի արհամարական շարժումով մերժեց մեղապարտի այդ խոստումը։ Արդեն երեկո էր, երբ վարդապետի խրճիթը մտավ մյուս դեսպանը, բժիշկ Ալթունին։ Սա նույնպես ուժասպառ ընկավ բազմոցին, որ շունչ առնի։ Ախուվա խաներով սկսեց տրորել իր ծուռումուռ, հալից ընկած ոտքերը։ Ծերունին անխոս նայում էր, և Տեր Հայկազունը նրան դժվարությամբ ստիպեց խոսել։ Սկզբում արդյունքն այնքան էլ գոհացուցիչ չէր։ Բժիշկը, շրթունքները հազիվ շարժելով, ինչ-որ բան քրթմնջաց, բայց նրա անատան բերանից դուրս եկած ձայնը գրեթե չէր լսվում։
Խեղճ կին։
Այդ երկու բառը խիստ զարմանք պատճառեց Մուխթար Քևուսյանին. Սա հիշեց իր կրակ կտրած կողակցին, և նրա հայելափայլ ճաղատ գլուխը սկսեց ճոճվել մյուսից մյուս ուսը.
«Ինչպես թե, այդ հարուստ կինն ինչու է խեղճ»?
Բժիշկ Պետրոսը Մուխթարին նայեց մարդակերի հայացքով.
«Ինչու? Որովհետև առնվազն երեք օր բարձր ջերմությունից տառապում է, որովհետև գիտակցությունը կորցրել է, որովհետև հիվանդանոցում վարակվել է, որովհետև սիրտս նրա համար ցավում է. թող սատանայի բաժին դառնամ, եթե նա է մեղավոր և ոչ թե հիվանդությունը, որովհետև…»
Շունչը կտրվեց, և նա դարձել խորասուզվեց ինքն իր մեջ. Ինչպես կարող էր ինքը, մի թերուս բժիշկ, որը միայն 5 տարի էր գիտության հոտ առել, ինչպես կարող էր այս գեղչուկներին հասկացնել իր չիմացած բաները? Խորը հառաչեց. Չորս կողմը բոլորն էլ մի-մի նունիկ, մի-մի վարդուկ, մի-մի մանուշակ. Հենց ինքն էլ, իր քոռուփուչ եղած կյանքով, իր մեռած բժշկական ձեռնարկով. Ինքն ինչով էր նրանցից լավը? Ոչ մի բանով։